Numrat, kapitulli 21. Kur mbreti Kananeas i Aradit, që banonte në Negev, dëgjoj që Izraeli po vinte nga rruga e Atharimit, luftoj kundër Izraeli dhe zuri disa robër. Atëherë Izraeli lidi një kusht Zotit dhe tha, në rast se ti ma shtije në dorë këtë popull, unë do të shkatërroj të rësi qytetet e tyre. Zotit dëgjoj zërin e Izraeli dhe ja dha në dorë Kananeit. Dhe a i shkatërroj plotësisht ata bashkë me qytetet e tyre dhe ky vend u quaj Horma. Pasaj bitë Izraelit u nisën nga mali i Horit dhe u drejtuan nga deti i Kuq për t'i ardhur qark vendit të Edomit. Dhe populli u dëshpërua për shkak të rrugës. Populli, pra, foli kundër Perëndis, kundër Mojsiut, duke thënë: "Pse na nxorët nga Egjipti që të vdesim në këtë shkretir? Sepse këtu nuk ka as bukë as ujë, na vjen neveri për këtë ushqim të keq." Atëherë Zoti dërgoi midis popullit gjarpërinë flakërues, të cilët kafshonin njerëzit dhe shumë izraelitë vdiqën. Dhe kështu populli shkoi te Mojsiu dhe i tha: "Kemi mëkatuar, sepse kemi folur kundër Zotit dhe kundër teje. Lutju Zotit që të largojë nga ne këtë gjarpri." Dhe Mojsiu u lut për popullin. Pastaj Zoti tha Mojsiut: "Bëj një gjarpër për flakërues e vërë mbi një shtis. Kështu çdo njeri që do të kafshohet prej ti dhe do ta shikoj, ka për të jetuar." Mojsiu bëri atëherë një gjarpër prej bronzi dhe vuri mbi një shtis. Dhe ndodhte që kur një gjarpër kafshonte dikë, në rast se ky shikonte gjarprin prej bronzi, ai vazhdonte të jetonte. Pastaj bitë e Izraelit u nisën dhe u vendosën në Oboth. Pasi u nisën nga Obothi, u strehuan në Je Abarim, në shtetin përballë Moabit, nga ana ku lind dielli. U nisën që gëtej dhe u vendosën në luginën e Zeredit. Pastaj u nisën që gëtej dhe u vendosën në krahun tjetër të Arnonit, që rrjedh në shtetin dhe vjen nga kufit e Amoreve, sepse Arnoni është kufiri i Moabit, midis Moabit dhe Amoreve. Për këtë në librin e luftëtarve të Zotit thuhet: "Vaheb në Sufa, luginat e Arnonit, dhe tatë pjeta luginave që shkon deri në banesat e Arit dhe që mbështeten në kufirin e Moabit." Dhe që këtë shkuan në Ber, që është pusi për të cilin Zoti pa thënë Mojsiut: "Mblidhe popullin dhe unë do t'i apuj." Atëherë Izraeli këndoi këtë himn: "Buro o pus, i këndoni atij. Pusit, ujin e të cilit princat e kanë kërkuar dhe fisnikët e popullit e kanë ngërmuar, duke u mbështetur në fjalën e ligjit të vendosjes me bastunet e tyre." Pastaj nga shtetet tjera shkuan në Matana. Nga Matanau në Nahananiel, dhe nga Nahanieli në Bamoth, dhe nga Bamothi në luginën që ndodhet në fushën e Moabit, në drejtim të lartësisë së Pisgahut që sundon shtetin. Pastaj Izraeli dërgoi lajmëtar të tij te Sihoni, mbreti i Amoreve, për t'i thënë: "Na lejo të kalojmë në përvendin tënd. Ne nuk do të hyjmë në përarat ose në përvreshtat. Nuk do pim ujin e puseve. Do të ndjekim rrugën mbretërore derisa ti kalon kufit e tu." Por Sihoni nuk e lejo Izraelin të kalonte në për territorin e ti. Për më tepër, Sihoni mblodhi njerëzit e ti dhe doli kundër Izraelit në shtetir. Arriti në Jahat dhe luftoi kundër Izraelit. Izraeli e mundi, duke kaluar në majën e shpatës dhe pushtoi vendin e ti nga Arnoni deri në Jakob, deri në kufit e bive të Amonit, sepse kufiri i bive të Amonit ishte i fortë. Kështu Izraeli pushtoi tërë ato qytete dhe banoi në të gjithë qytetet e Amoreve, në Heshbon dhe në të gjitha qytetet e territorit të tyre. Sepse Heshboni ishte qyteti Sihonit, mbretit të Amoreve, i cili e kishte hequr luftë mbretit të mëpashëm të Moabit, dhe kishte hequr nga dora tër vendin e tij deri në Arnon. Prandaj poetët thonë: "E jani në Heshbon." Qyteti Sihonit duhet të rindërtohet dhe të fortifikohet, sepse një zjarr ka dalë nga Heshboni, një flan nga qyteti Sihonit. Kjo ka përpjerë arin e Moabit, zotërit e latësive të Arnonit. Mirë ti, o Moab, je i humbur, o populli Kemoshit. Bitë ti kanë marrë aratin dhe bijat e ti janë dhënë si sklave Sihonit, mbretit të Amoreve. Por ne qëllua me shigjeta. Heshboni është katëruar deri në Dibon. Kemi shëdëtuar gjitha çka deri në Nofa që ndodhet pranë Medebas. Kështu Izraeli u vendos në vendin e Amoreve. Pastaj Mojsiu dërgoi njerëz për të vëzhguar Jazerin, dhe kështu Izraeli do të pushtuan qytetet e territorit të tij dhe përzun Amorin që ndodheshin aty. Pastaj ndryshuan drejtim dhe u ngjitën në rrugën e Bashanit. Dhe Ogu, mbreti i Bashanit, doli kundër tyre me gjithë njerëzit e tij për të ndeshur në Edrej. Por Zoti tha Mojsiut: "Mos ke frikë nga ai, sepse unë e lënë në duart e tua me gjithë njerëzit e tij dhe vendin e tij. Trajtoj ashtu siç ke trajtuar Sihonin, mbretin e Amoreve që banonte në Heshbon." Ashtu Izraelitët e mundën atë, mbi të tij dhe tër popullin e tij, derisa nuk mbeti asnjë gjallë dhe pushtuan vendin e tij.